Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава. По канал 3 и Радио К2 с следващия гост, особено ми приятно, Антон Тодоров, политолог. Добър ден, заповядайте.
Здравей.
Добре дошъл.
Добре, заварене, благодаря.
Настанявайте се близко до мен, ще си говорим на ви, независимо, че се познаваме добре. По силата на етикета. За... към зрителите, какво е това? Това е книгата ли, която...
Ами, това е един тритомник, който нека заповядайте.
Мерси.
Нека да ни звучи самохвално, но това трябва да се прочете от всеки човек.
Зад колисията на прехода Иван Костов.
Който се занимава с политика, анализира къде? Политика, интересува се от политиката в България. Това е един
втори том. Зад колисията на прехода, че само да го покажа. Иван Костов и зад колисията на прехода Иван Костов тритомник. Благодаря.
Живот и здраве, до година ще стане четиритомник, тъй като завършвам...
Бог така... не може да промени миналото на някои...
Историци
могат. Тази поредица е моят опит да им попреча. Благодаря много. Гледала съм на тази книга, но съм си мислила, че никога не мога да я прочета, защото трябва човек да седне да удари на Иван Костов много историческо време.
Ами хора, които са я чели, казват, че се чете леко. Пак казвам, това е изследване, което ми е струвало няколко години. Труд, много архивни проучвания. Мисля, че ще го кажа така. Абсурдно е да говорим за Костов, без да сме чели тия три тома. Пак казвам, съжалявам, ако на някой му звучи
прекалено. А ще трябва да говорим за Костов?
Защото това е един от най-важните политици на България.
С
това е
какво?
Човек с решенията, които е вземал и начина по който тези решения...
Или с отрицателния момент?
И начина по който тези решения са повлияли на политиката в България, на нашия живот, на икономиката, на стопанството. Решенията са в по-голямата си част погрешни и до голяма степен зависими решения. Между другото, Костов минава от неговия кръг, от гръцки менади би ги нарекал, които са готови с гърдите си да скочат и да го бранят. Говоря за десебарската най-свирепа квота от вече повехнали жени. Извинявам се, пак казвам, но имам остър език. Не мога да избягам от това.
С нощи не можахме да го отразим, защото решихме да не го отразяваме, но с нощи ДСБ създадоха и женски клуб. Там мисля, че не бяха само повехнали жени, ако това е метафора.
Ами, аз имам наблюдения, но или, аз имам мое мнение.
Или един друг въпрос. Една от повехналите жени ли сега се говори, че Иван Костов ще махне от ръководството на Демократи за силна България?
Демократи за силна България е секта, която за добро вече няма почти никакво влияние върху политиката в България. За съжаление, това е една от критиките ми към премиера Борисов още от началото на съставянето, ноември 2014 на правителството.
Чакай, само ми отговори. Една от повехналите жени ли се гласи Иван Костов да махне от ръководството на Демократи за силна България?
Възможно е. Възможно е, но пък и тези, които не са повехнали, са от същия сой. Там празноглавието е издигнато на почет. Но исках да кажа нещо, което ми се струва
така,
важно.
Така, слушам сега за критиката към Борисов.
Борисов не трябваше да вкарва тези хора във властта.
Що?
Защото им даде възможност да практикуват това, което правиха в периода 1997-2001 година. Радан Кънев, първото нещо, което направи, е да рециклира онези клиентилистски практики, които имаше по това време. Разликата е само в мащабите. Нека да припомня случая Терем. Хората, които четат поне един вестник на ден, се сетят там за адвокатската кантора и другите неща.
Която обслужваше адвокатската кантора на Радан Кънев, която обслужваше оръжение за Терем.
Това е абсурдно. Да. И този човек се изправи и говори, че ще борят мафията. Тези хора, тези, които по тяхно време назначиха най-много ченгета, нали? Те имат няколко стълба. Ченгетата, мафията и какво беше друго? Та, заплахата от Русия. По тяхно време са назначавали най-много ченгета. Нямаме много време, аз затова ви казвам, това са 1800 страници, прочетете ги внимателно,
не искам,
за да видите конкретните назначения.
Не искам да губим повече време с тези ще остане в историята явлението ДСБ и всички повехнали, както се изразихте, жени в нея, но нека да се ориентираме към по-важните за България проблеми. Разбира се, че историческото влияние в днешния ден на всичко, което се е случило по време на управлението на Костов и по време на неуправлението му, а зад колисията му, е важно, но сега предстоят президентски избори за петия президент на България. Различни кандидатури са на бял свят, още нямаме представа коя е дамата, която ще бъде издигната от ГЕРБ. Има различни догадки, но не към това ориентирам разговора. Вчера се появи една кандидатура, която беше съобщена така с усмивка на уста от страна на ДПС, кандидатурата на Ахмед Доган. Това реално ли е според вас?
Не е реално. Не е реално и аз мисля, че ДПС имат много сериозен проблем със своя лидер. Това не е подходящия човек за лидера на ДПС.
Защо?
ДПС. Ами, защото той е трудно комуникативен. Той има проблем в комуникацията, който е свързан с така чисто, как да го кажа, медицински проблем.
Какво имате предвид?
Ами, той има едно заекване, което му...
Как ще има заекване?
Да, кара да я говоря за лидера на ДПС в момента.
Чакайте, че аз се опиша.
ДПС имат, вие не мога да превключите, че все пак те имат нов лидер и различен от Доган.
Не мога,
Мустафа,
много добре знам.
Мустафа Карадайъ, който е специалист по информационни технологии, има какво много сериозен проблем в комуникацията.
Не, вярно, стига сега. Много хубаво си го каза вчера и добре говори.
Не бих казал, че е така.
Добре,
аз се пак казвам, не е мое наблюдение.
Питам, подходящ ли е?
Не, не е подходящ.
Доган за кандидат за президент
не е
и за президент.
Ако погледнете социологията, това е един от най-мразените. С другаря Костов си оспорват така нивата на най-мразен човек в България. То според мен беше една неуместна шега от страна на Мустафа Карадайъ. Между другото, ДПС имат голям проблем в няколко посоки. При тях няма харизматичен лидер. Това е много голям проблем. За разлика от ГЕРБ, които една голяма част от техните вече 10, най-вероятно 11-та победа на тези избори, ще се дължи на, за добро или за лошо, на харизмата на Борисов. Това няма как да избягаме от него. Ето сега преди малко беше Калфин. Аз не изключвам възможността. Едва ли би се класирал за балотаж. Това е теоретична някаква възможност. Но тя не е напълно изключена. Но Калфин наистина е един човек, който е харесван от хора, които не принадлежат към лявото. Към центъра той е харесван и в европейската наднационална администрация.
Не,
и ако забелязахте...
Не, ще го избират, не,
че, да, не, че искам да коментирам какво е казал, но при него имаше едно лутане и блъскане. То беше много интересен човек да го слуша и наблюдава. Как искаше да каже това, което му извира отвътре, защото той е проевропейски човек, а в същото време трябваше по някакъв начин да хвърли ръкавицата на БСП и да застане в някаква степен и към тях. За да...
Не, аз умишлено не го попитах за БСП, защото мисля, че това е дребна въпрос и съзнанието е открито, но разбирам и добър би анализ към подхода на анализа, но дали избирателя ще се вторачи такава дълбочинно, аз и него го попитах, академично в знанията на президентите или ще очаква евтина пропаганда? Това е важно.
Това е много голям проблем, защото политическото образование в България на хората, които избираме, е много различно. Ние сме като небето и земята. Между нас има хора, които са с политическо образование, както аз съм учил 5 години. Занимавам се над 25 години с това. И милиони хора, за които информационните източници, много често е най-цитираната агенция в България, една жена ми каза. Между другото, това е много лошо и понеже имате и някаква традиция в предаването да се започне нещо като инициатива, аз ще направя един паралел между политическия неинформиран избор в България и готовността на уж много умните българи. Те самите казват, че били втори след евреите по интелигентност. Та готовността на тези умни българи, не е така, да си хвърлят парите на първия циганин, който им звънне по телефончето и ги излъже.
И каква
инициатива?
Дайте
да направим някаква инициатива, която да спре тази срамна традиция. Не само баби и дядовци, хора на средна възраст дават 5, 10, 15, 20, 100 хиляди. Има нещо много просто.
Ние участваме, ние излъчваме клипове, в които има документални записи, в които се обажда някой, казва, о, дъщеря ми пострадала, почва да реве от тази една жена, моля, дайте си парите. И, има, и ние съвет... казваме, не си давайте парите. Какво друго се направи?
Знаете ли какво може да се направи? Много е просто. Когато на баба Пенка или Иванка или на дядо Кръстю или който му звъннат, нека да запомня, ето казвам едно единствено нещо. Когато ви ревнат от среща циганите, излъжете ги, защото те опипват почвата и искат да измъкнат едно име на ваше дете. Кажете фалшиво име. Ако дъщеря ви се казва, примерно, Минка, нека да кажат фалшиво име. В момента, в който циганина от среща подхване фалшивото име, и на най-простия селене ще му стане ясно, че отсреща не е неговия син, дъщеря, внучка или внук.
Не директно.
Срамния от вас, искам да кажа на тези хора, не е нормално да си хвърляте парите. По същия начин биват лъгани в политиката. Политическият избор много често на българите представлява ремейк на телефонните измами. Явява се господин Никой и започва да ги лъже. Обещава им 500 лева пенсия, 1000 лева заплата. Това е абсурдно.
Кой очаквате от тези кандидати, които се явят, да прави политически лъжи? За сега имаме известни няколко, да не ги изрежем, вие ще ги подхванете.
Със сигурност мисля, че генерал Радев влиза в един много опасен коловоз. Той, според мен, допусна груба грешка, като прие от БСП да бъде кандидат.
Що?
Неразбираемо. Вижте, това е една партия, която нейният режим е осъден като човек ненавистнически. БСП, самия Ахмед Доган, за който напомнихте, започна своето изказване 91-а година, когато спечели тогава СДС с малко уш завинаги, че БСП трябва да бъде забранена. Аз винаги съм бил на мнение, че тази партия е допринесла такива злини на България. И преди 10 ноември, и след 10 ноември, само си спомнете банковите кризи, фалитите, 90% от бизнеса в България е от хора от службите,
така,
от бившата номенклатура.
Така, но партията не е забранена и със 125 години. Така че питах ви пак, генерал Радев каза, сте допуснал грешка, че се...
Как може да се хване с престъпна партия? Аз това не мога да разбера.
Очаквате ли от него той да произнася политически лъжи, за да може да спечели повече гласоподаватели?
Ами той вече започна да ги произнася.
Например?
В няколко интервюта той каза, че България в момента е в ситуация като след нов Ньойски договор. Това означава две неща. Хал Хабер си няма от история този човек и може би да му прочитат една елементарна лекция. Някой му го е казал. Казала го е най-вероятно госпожата, която му се обадила, казала: здравейте, аз съм Корнелия Нинова, искате ли да станете президент? Знаете ли какво се сетих сега да ви кажа? Един от любимите ми политици е Хари Труман, макар че е демократ, но е тотален антикомунист и направил много за антикомунизма и за дясното. Та, Хари Труман, когато бизнеса му рухва, преди да стане окръжен съдия, при него се явява един от братите Пендергас, който е водач на мафията и на синдикатите. Отива при него, а магазина му е пред фалит на младия Хари Труман. Дъвче дъвка изплюва пред него в краката му и казва: искаш ли да станеш окръжен съдия? Мафиота Пендергас. Не правя връзка, не казвам, че Корнелия Нинова е мафиот. Хората да си правят заключения, но хрумен е това нещо с обаждането. Здравейте, аз съм Корнелия Нинова. Искате ли да станете кандидат за президент? Така, значи, не се прави по този начин.
Значи, генерал, както се прави? Комуникации всякакви.
Сега ще видите ГЕРБ как ще го направят.
Така, точно това исках да питам. Генерал Радев каза, за вече почна да произнася политически лъжи. А ГЕРБ ще произнася ли политически лъжи или вие ще се правите, че не ги виждате и няма да определите някой от ГЕРБ като Пендергас, който склонява Хари Труман?
Ако в България има човек, който да е критикувал повече солидно, документално, с факти, аналитично ГЕРБ, аз съм готов да седна така, с него и да трупаме дивизиите от доказателства.
Сега пък обаче сте един голям привърженик и утвърждаващ ценност на ГЕРБ.
Не съм чак толкова и привърженик. По-скоро подкрепям добрите практики, които има. И се дразня от тази необективност.
Добре, сега кажете ми обективно. Ще се налага ли на ГЕРБ и в какви области да произнася кандидата за президент на ГЕРБ политически лъжи?
Ами вижте, ако е Йорданка Фандъкова, както бих искал и предполагам, че тя ще бъде кандидата на ГЕРБ, достатъчно е човек, който живее в София, да бъде обективен към това, което е направено в София, а този, който не живее в София, като дойде тук и види благините от една наистина много европейска столица. И това нещо аз не го казвам за пръв път сега. Мога да ви кажа, че аз имам наблюдения...
Ако не наблюдения... Йорданка Фандъкова, защото може би няма да е Йорданка Фандъкова, но не искам да продължа нататък. Кажете ми, ще се налага ли на кандидата на ГЕРБ да произнася политически лъжи? Оставете София.
Няма нужда. Защо? Няма нужда да му се налага.
Всичко
да
ли му е наред на ГЕРБ?
Ами, според мен е...
Външната политика,
втория мандат.
Окей ли не? Икономиката окей ли ни е? Проблемът с бежанците окей ли ни е? Образованието ни окей ли е?
Нека да ги разчленим.
Аз я питам, обобщете, значи нямаме време за цял трактат.
Иначе, каквото и да кажа, то ще бъде хвърлено във въздуха и винаги може
ще
да бъде атакувано.
Ще се налага ли? Ето, вие казахте...
Айде да хванем едно от тия неща. Окей. Okay. Какво обещаха ГЕРБ октомври месец по време на кампанията 2014 година преди парламентарните избори? Обещаха няколко неща, които се случват. Възстановяване на еврофондовете. Да, знам, че това нещо звучи като клише.
Президента, само, не, са... президента не говори да на политическата
партия. Не, аз говоря за ГЕРБ. За
президента,
ГЕРБ
кандидата на, за президента
ГЕРБ. Искаме или не искаме, той ще бъде кандидат на ГЕРБ. И той трябва да носи със себе си или котвата, ако е лошо управлението на ГЕРБ, или пък ще носи позитива, а позитиви има, ние трябва да бъдем абсолютно необективни и, как да кажа, с черни очила, за да не виждаме.
Справяме ли се с бежанците, господин Тодор?
И двамата помним от самото начало на прехода нещата. Спомняте ли си контрабандата, колко пъти я сукахме и въртяхме в края на управлението на Костов? 98-9 митниците. Помните ли ревизора?
Сега Борисов каза, че има 3 милиарда
на година. Прощайте, това не са 3 милиона.
Не ми отговаряте, господин Тодоров, не ви карам да бъдете трубадур на ГЕРБ. Кажете ми, ще се налага ли на кандидата за президент на ГЕРБ да произнася политически лъжи?
Няма как да бъда трубадур на ГЕРБ, защото това означава много силно подценяване на моята експертиза.
Кажете ми за кандидат.
Да кажете, че аз съм трубадур на ГЕРБ, означава да накарате мозъчен хирург да прави превръзки.
То ми каза, че не ви карам да бъдете трубадур на ГЕРБ. Не съм казала, че сте.
Така. И какво
ще се налага ли кандидата, четвърти път питам, на ГЕРБ да произнася политически лъжи по време на кампанията си? Каква
област? Не би трябвало. Не би трябвало да му се налага, защото това, което те правят, ето сега и на срещата в Братислава. Да, провалена по една част, но българският сегмент в нея беше покрит напълно. Какво евентуално може да му се наложи? Али да кажем, не да е лъжа, но по-скоро едно омекотяване на отношението, по-скоро към Русия. Очаквам да е човек, който говори добре руски, вероятно е преподавал и руски, и който да смаже отношенията с Русия. Смаже, смисъл да облагороди. Защото тук задавате въпрос на Калфин, той не отговори за оценката мандата на Плевнелиев.
Как да не отговори? Даже каза, че Борисов трябва да даде отчет.
Не, не, както... Значи, не бива общо да се говори за тия неща.
Че, само да кажа две неща. Не, да ги обличаме в дрехи, в които ние ги харесваме.
Нека да кажем нещата конкретно. Плевнелиев е изваждан като най-големия русофоб, макар че понятието не е правилно. Русофоб означава страхуваш се от Русия, ние от страх от Русия нямаме. След като Плевнелиев е чак такъв русофоб и чак такъв велик антикомунист, аз задавам няколко въпроса, на които никой, той самия не иска да отговори. Абе, господин Плевнелиев, как назначихте за свой съветник генерал Стоимен Стоименов от резерва, който е бил при Велко Палин във военно-административния отдел на ЦК на БКП? Не, знам, че това вече изморява.
Нека да направим отделно предаване за това. Нека да говорим по-радикално.
Кой назначи за шеф на Конституционния съд Борис Велчев? Първо като негов представител там, сега е шеф на Конституционния съд.
Какво му е на Борис Велчев?
Как, какво му е? Това е внук на една от най-кърво-червените фамилии.
И какво от това? Какво му е лошото работа като главен прокурор и председател на Конституционния съд?
Нека да не влизаме там, защото има толкова покрити дела, че едно от тях е ето това, за което съм донесъл, няма време да говорим за него.
Вие сте решил да говорите. Има конституционни събития сега другата седмица, ще ви поканя специално да си говорим.
Добре.
Подарявам ви тениска за клубната тениска.
Хикс-хиксел би трябвало, да? Размерът има значение при мен, да.
Така ли? При всеки има размерът значение и при мен също. На гърба и пише защо. Какъв въпрос е защо си задавате често?
Кой е въпросът, който защо?
Какъв въпрос започва с защо си задавате често?
Защо се родих в България?
И какъв е отговор?
Ами, грешка.
Майка ми и баща ми бяха тук.
Грешка.
Подарявам ви едно четиво, Ахмед Доган. Вие нещо не го харесвате него. Това е един диалог, който сме направили 92-а година. Произнадохме го сега 24 години по-късно. Много съм любопитна да го прочитете и да видите как... някои, почти всички от проблемите, които сме захванали тогава, са получили някакво развитие на неразрешение сега.
Добре.
Благодаря много за това участие. Желая ви и ще ви всичко хубаво, ще ви поканя да говорим по конкретни теми.
Okay,
и благодаря за подаръка, ще го изчета с удоволствие.
Добро.
Довиждане. Разговаряхме с Антон Тодоров, политолог.